villinä luontoon. Mukana seikkailussa Korkeasaaren eläintarha.
Nyt Radio Helsingin aamuissa hypättiin ihan villisti luontoon ja puhutaan seuraavaksi ympäristökasvatuksesta. Studiossa on kaksi kappaletta ympäristökasvattajia, Marjo Priha ja Tero Kirjosalo. Huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Me ollaan aiemmin tässä villinä luontoon jaksossa puhuttu muun muassa suojelutyöstä ja luontoon palauttamisesta, mutta nyt näkökulmana on ympäristökasvatus. Ja ymmärrykseni mukaan se on erittäin tärkeä osa Korkeasaaren eläintarhaa. Kertokaa vähän, minkälaista työtä te teette siellä?
Joo, tosiaan Korkeasaaressa ihan keskeisimmät tehtävät on kertoa eläimille tai ihmisille luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja tietenkin sitten siitä, miten he itse voivat olla mukana tässä suojelutyössä.
Mitäs Tero, minkälaista työtä? Teillä on ehkä vähän eri työn kuvat siellä Korkeasaaressa. Minkälaista?
Joo, eli mun vastuulla on niin kuin koululaisten ympäristökasvatus. Ja se tarkoittaa sitä, että mä vedän luontokoulupäiviä alakouluikäisille, eli koko päivän. Nämä luokat on oman opettajan kanssa siellä luontokoulussa ja Korkeasaaressa, ja mä järjestän niille sitten ohjelmaa. Ja tämän lisäksi on sitten koululaistapahtumia ja teemaviikkoja ja lasten kesäleiriä.
Minkälaisista asioista yleisöä kansaa pitää niin kuin kasvattaa ympäristöön liittyen? Mitkä on semmoisia tärkeimpiä asioita, jotka aina nousee teidän työssä esille?
No varmaan tällä hetkellä isoin asia on tämä ilmastonmuutos, että se koskettaa meitä ihmisiä ja lajeja. Ja tosiaan kaikkien ihmisten tulisi tietenkin ymmärtää, mikä se oma rooli on siinä ilmastonmuutoksen aiheuttamisessa ja miten se saataisiin estettyä.
Minkälaisia kysymyksiä vaikka koululaisilta tulee? Tero, sä osaat siihen vastata.
No aika lailla ihan laidasta laitaan, että ihan eläinlajien niin kuin ominaisuuksista ja siitä, että mitä eläimet syö, minkä kokoisia ne on, miksi ne tekee just sitä, kun ne tekee. Sitten myöskin sitä, että miten itse voi auttaa. Tätäkin tulee etenkin vähän isompien oppilaiden kohdalla.
Mikä on semmoinen kestosuosikki eläin, josta aina kysytään?
No kissaeläimet ylipäätään on niin kuin siellä kärkipäässä ja apinat on sitten toinen.
Tiikerit ja leijonat ja simpanssit ja muut kaverit. Ympäristökasvatus on just näiden suojelutyötä tekevien eläintarhojen yksi tärkeä osa. Niin miten tuo suojelutyö vaikka näkyy teidän työssä ympäristökasvatuksessa?
No ainakin niin kuin koululaisten kohdalla, kun mä otan luontokouluryhmän vastaan, niin heti ensimmäisenä aletaan jo meidän näiden sukupuuttoon hävinneiden eläinten esittävien patsaiden avulla kertoa, niin kuin, että miksi tätä työtä tehdään ja että tavallaan nämä patsaat toimii tämmöisenä varoittavana esimerkkinä siitä, että jos me ei nyt suojella lajeja ja luontoa, niin näiden lajien kohtalo toistuu. Eli siellä on jättiläislaiski ja siinä jättiläisvaraanin patsaat.
Joo, ja sitten tietenkin suuri yleisö saa tietoa meidän suojelukampanjoista opastuksissa, tapahtumissa, infoissa. Ja tietenkin meillä on aika näkyvässä roolissa tällä hetkellä myös varojen keruu, eli monet lajit on kaukana alueilla, jossa tarvitaan kiireistä apua elinympäristöjen elvyttämiseksi.
Tarvitaanko eläviä eläimiä tuossa opetustyössä vai onko kyseessä ihan tämmöinen luokkahuoneessa ja sitten siellä kalvo sulkee sit päällä vai käyttäkö tehdä katsomassa eläimiä?
Totta kai käydään katsomassa eläimiä, se on niin kuin se pääasia, että luokassa vähän alustetaan sitä päivää, mutta niin kuin suurin osa ollaan siis ulkona. Ja nimenomaan vielä niin päin, että oppilaat itse pääsee sitten tutkimaan ja tekemään havaintoja tarkkailemaan. Että ei ole niin, että mä vaan kaadan sitä tietoa niiden päälle, vaan nimenomaan, että oppilaat on siinä aktiivisessa roolissa. Ja elävät eläimet tavallaan toimii hyvin myös siinä mielessä, että ne herättää paljon enemmän empatiaa kuin sitten vaan, että jos katsotaan kuvia tai videoita. Ja siinä tämä aistimus tulee kokonaisvaltaisemmin myöskin, että hajut, äänet, hengityksen huuruaminen, kaikki tämmöiset.
Niin pääseekö ihan kosketus etäisyydelle eläimistä?
Yleensä ei, mutta joskus harvoin. Meillä on esimerkiksi torakoita, joita oppilaat pääsee sitten koskemaan. Ja monesti just reaktio on tämmöinen. Eli että hyvin kauheata, mutta sitten niin kun ne vaan sit lopulta uskaltaa siihen mun kädessä olevaan torakkaan koskea, niin sitten monesti se fiilis muuttuukin, että torakat saa tätä kautta. Ja ylipäätään muutkin hyönteiset saa paljon niin kun uusia ystäviä.
Ja sitten tietenkin nyt on viime vuosina yleisö päässyt rapsuttelemaan vuohia. Meidän kaikki eläimet on pääasiassa villieläimiä, eli kaikkien kanssa edes eläintenhoitajat ei mene samaan tarhaan. Mutta nyt on tosiaan ollut nämä kääpiövuohet tosi suosittuja. Ja sitten lähietäisyydelle on päässyt myös kengurukujalla, eli siitä läpi on saanut kulkea. Tai sitten oppaan kanssa on päässyt tutustumaan vikunioihin ja maroihin niiden omassa tarhassa.
Kysytäänkö teiltä usein niin sanottuja niitä tyhmiä kysymyksiä, niin kuin vaikka, että no miksi nämä eläimet on täällä niin kuin häkeissä eikä saa elää siellä, missä ne on? Vai onko ihmiset nykyään kuitenkin vähän valistuneempaa jengiä?
No ehkä me lähdetään siitä, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Se on meidän tehtävä. Me ollaan Bilsan opettajia molemmat ja ympäristökasvattajia ja yritetään parhaamme mukaan vastata kysymyksiin. Ja totta kai eläintarhakävijät miettii sitä, että miksi ne on siellä tarhassa, että onko niillä siellä liian ahtaat olot ja pystyykö ne siellä toteuttamaan itseään samalla tavalla kuin luonnossa. Ja näihin meillä on sitten paljon niin kuin vastauksia. Ja tietysti monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että eläintarhaeläimet on useimmiten syntynyt eläintarhassa, että tavallaan ei ne ole siellä omassa elinympäristössä koskaan aiemmin eläneetkään.
Ja sen sijaan meiltä lähtee välillä eläimiä takaisin luontoon, kuten pari viikkoa sitten metsäpeuroja tuonne suomalaisille luonnonsuojelualueille.
Oppiiko ihmiset? Saatteko te viestin perille?
No ainakin sen mukaan, mitä noita luontokoulupäivien palautteita olen lukenut, niin kyllä siellä aina jotakin jää mieleen. Ja samaten sitten, kun me pidän aina kalluppia luontokoulupäivän jälkeen, että kuka on oppinut jotakin, niin kyllä siellä suurimman osan käsi aina nousee. Tietenkin se, että mitä on opittu, niin se vaihtelee ikäryhmän ja ikätason mukaan, mutta jotakin aina. Etenkin niin kuin sanoin torakoista äsken, niin ainakin se on opittu useinkin, että torakat ei olekaan niin kauheita ja ällöttäviä, vaan aika sympaattisia otuksia.
Ja siitä on paljon puhuttu, että jaksaako ihmiset lukea ja oppiiko ihmiset näistä infotauluista. Ja meillä on ollut aika paljon nyt tosiaan juonnettuja ruokintoja, missä opas kertoilee eläinlajista, sen käyttäytymisestä, siitä ravinnosta, mitä se saa, ja sitten vielä siitä sen tilanteesta luonnossa, uhanalaisuudesta ja siitä, mitä eläintarhat tekee sen lajin hyväksi. Ja näistä on kyllä saatu paljon hyvää palautetta, että se on ihmisille ollut se helpoin hetki, jos ne on siinä pienten lasten kanssa, eikä oikein ehdi kaikkeen keskittyä, niin sieltä tulee sitä selitystä samanaikaisesti, kun katsotaan, kun eläin palottelee siinä vaikka lihaa.
Tuo on muuten ihan hyvä kysymys, että jaksaako ihmiset lukea niitä kuuluisia tauluja. Ja mä oon ehkä jotenkin just semmoinen ihminen, että mä ehkä sitten just luen ne. Mutta varmaan mä luulen, että se, että näkee oikeasti sen eläimen, se on jotenkin ihan uskomaton se. Ehkä niin kuin just Tero puhuit siitä empatiasta, että se empatia herää ja sen kautta myöskin ihan erilainen kiinnostus esimerkiksi torakoihin. Mutta mun täytyy ehkä palata vielä näihin torakoihin. Siis sanoit, että torakat on sympaattisia. Niin esimerkiksi millä tavalla ne sun mielestä on sympaattisia?
No mulla on siis 7 torakkaa tuolla luontokoululla omassa terraariossa ja okay. Mä oon ainakin itse oppinut niin kun tuntemaan niitä vähän yksilöllisesti, että niillä on vähän erilaisia luonteita ja erilaisia päiviä myöskin, että riippuu vähän, että millainen fiilis milläkin torakalla minäkin päivänä on. Ja sitten aina sen, kun mä otan sieltä jonkun torakan sit tarkempaan tutkiskeluun, niin aina vähän pitää katsoa, että millä fiiliksellä se torakka on. Koska sitten jos se ei tykkää siitä, että nyt tulee sitä näin käsittelyyn, niin sit mä en ota sitä torakkaa, vaan jonkun toisen.
Onko esimerkiksi näillä 7 torakalla nimet?
No en ole niille nimiä antanut, mutta kyllä sieltä mä erotan ne yksilöllisesti kuitenkin.
Se on aika uskomatonta. Niin.
Ja jos torakat on sympaattisia ja herättää empatiaa sen kautta, niin sitten eläimet voi myös herättää kunnioitusta ja ihastusta. Meillä on nyt just syysloma käynnissä ja on siellä kierrellyt ja vähän kuunnellut, mitä ihmiset kommentoi, niin usein tulee vaikka leijonien kohdalla se, että ei vitsi, mä en tajunnut, että ne on noin isoja. Eli ihmiset ei kuitenkaan sitten esimerkiksi kirjan kuvista aina saa käsitystä siitä, että minkä kokoinen eläin on. Eikä edes välttämättä edes luontofilmissä, jos siinä ei ole jotain vertailukohdetta jonkin toiseen eläimeen tai ihmiseen, että mikä se oikea todellinen koko on.
Täällä on vieraita Korkeasaaresta täällä Radio Helsingin aamu. Radion studiossa ja he ovat nimeltään siis Marko Priha ja Tero Kirjosalo ja he ovat molemmat Korkeasaaren ympäristökasvattajia. Mikä on teidän mielestä tärkeintä teidän työssä, Tero?
No ainakin se, että pystyy omalla työllensä vaikuttamaan siihen, että lapset ja nuoret oppisivat arvostamaan luontoa entistä paremmin.
Nimenomaan se, että ihmiset saa kokemuksia luonnosta, tulee niitä omakohtaisia elämyksiä ja ehkä sitä kautta sitten herää se, että hei vitsi, mä haluan, että täällä planeetalla on edelleen näin upeita lajeja.
Onko teidän mielestä jotenkin niin kuin yleinen joku semmoinen vähän niin kuin asenneilmasto pikkasen etääntynyt luonnosta? Että tavallaan se semmoinen luontosuhteen palauttaminen esimerkiksi menemällä Korkeasaaren, että se olisiko niin kuin vähän paikallaan?
No todellakin joo, että aika lailla vieraantumista kyllä niin kuin on havaittu.
Joo, ja siis ihan semmoinen, että niin kuin ei tunneta lajeja. Et silloin kun itse on käynyt koulua, niin kyllä me niin kuin opiskeltiin eläin- ja kasvilajeja ihan nimeltä ja tietysti sitten jatko-opinnoissa. Mutta tavallaan, että se on jotenkin kadonnut se tarve edes niin kuin tunnistaa ja tietää. Et kyllähän ennen lapset tunsi hyönteisiäkin paljon enemmän. Ja sitten jos mennään kasvimaailmaan, niin eihän siellä edes välttämättä koivua, haapaa ja leppää tunnisteta lehdestä. Että kyllä me ollaan ihan siitä huolestunut. Kyllä me halutaan ihan jakaa sitä tietoa lajeista ja eläimistä ja niiden roolista ekosysteemeissä, että tavallaan jokaisella lajilla on tärkeä rooli ja merkitys.
Kyllä, jopa niillä torakoilla, joilla se on aika tärkeäkin rooli kaiken kaikkiaan.
Ihanaa, että Tero aina palaa tähän torakka-aiheeseen. Pitääkö muuten paikkansa se urbaani legenda, joka liittyy torakoihin, että sitten kun ihmisiä ei enää olemassa tällä planeetalla, niin torakat on edelleen täällä?
Todennäköisesti joo.
Hei, kiitos Marjo ja Tero, että ehditte nopeasti käymään täällä meillä Radio Helsingin aamuissa. Ja onko teillä tänään paljon ympäristökasvatusta vielä tehtävänä?
No meillä on tosiaan syysloma käynnissä ja me mennään nyt lähinnä ehkä tsekkaamaan, että siellä kaikki pisteet toimii. Me ollaan hyvin verkostoiduttu ja meillä on paljon siellä muitakin tekemässä ihmisille mukavaa syyspäivää ja elämyksiä. Siellä voi tutustua sarviin, metsäpeuran ruokavalioon.
Ja karhun ruokavalioon.
Joo.
Ja ehkä myös torakoihin.
Ilman muuta, totta kai.
Ja mulla jatkuu itsellä sitten ensi viikolla taas nämä luontokoulupäivät. Ja itse kevään luontokoulupäiviin on vielä muutamia hajapaikkoja vapaana, että jos on opettajia kuulolla, niin sinne vaan ilmoittautumaan.
Kiitos teille ja mukavaa syyslomapäivää.
Kiitos.
Kiitos.
Villinä luontoon. Mukana seikkailussa Korkeasaaren eläintarha.